vi får lov til å tilhøre deg som dine barn. At du er allmektig Gud, at du er himmelens og jordens skaper, men du er på mange måter først og fremst far. Og du har latt din sønn, Jesus Kristus, som går ut ifra deg, komme og bli som oss, bli et menneske, for at vi skulle få lov til å bli dine barn. Og vi takker og priser deg for at du har vist oss din kjærlighet på det viset der. Vist oss hvem du er, og hvor god du er, og hvor kjærlig du er. Og så takker vi deg for at du er her ved din hellige ånd, som du har sendt til oss, som gjør at vi får lov til å oppleve og kjenne at du ikke er en Gud som er alene oppe i himmelen et sted og sitter der og styrer med ditt, men du er her sammen med oss, og du bygger oss opp, og du møter oss, og du viser vei, og du trøster, og du helbreder, og du gjør så utrolig mye godt. Vi takker og priser deg for at du er her. Og vi ønsker bare å si at du er velkommen her, og at du må få din vei med oss. Jeg ber om at du skal velsigne ordet som kommer fra deg, og hvis det er ting jeg sier som ikke er fra deg, så ber jeg om en nåde til at det faller dødt til jorda. Men jeg ber om at det som er av ditt ord skal virkelig få dype røtter i oss, og dra næring fra livet i deg, og bære rik frukt i livet vårt og i menigheten vår, i byen vår og langt utover byen vår, far. Amen. Ja, det er alltid spennende å starte ny høst, ny semester i kirka. Forrige søndag så forkynte jeg om det å kjempe for hverandre, å stå sammen og kjempe en åndelig kamp for hverandre, og fokuserte spesielt på det med bønn, og opplevde at Gud hadde pekt noen ting gjennom sommeren. Og opplevde på mange vis at det er noe som er for oss som menighet, at vi kalles til å stå sammen og kjempe sammen. Og det er selvfølgelig ikke bare en åndelig kamp, handler ikke bare om bønn. Vi liker jo ofte liksom, eller noen ganger så skiller vi mellom åndelig og ikke åndelig, men egentlig så er vi jo hele mennesker som er åndelig og fysiske på samme tid. Og det er jo det som er så fantastisk i Kristus, at vi får forent det himmelske i oss med det jordiske. Og det er jo hele målet med Guds frelsesplan, sant? At himmel og jord skal sammenfattes i Kristus. Derfor er også våre gjerninger like åndelige, sant? Når vi gjør det og står sammen og kjemper for hverandre, enten det er praktisk eller det er i bønn og rope til Gud, så får vi lov til å kjempe for hverandre og stå sammen. Det å møte opp, sånn som vi gjør når vi kommer sammen, er jo å kjempe for hverandre også, ikke minst. Og det har vært jeg har fått virkelig nytt mot i mitt eget liv, fordi at jeg har fått lov til å se mennesker som kommer og møter opp i mitt liv. Det gir utrolig, det gir mot. Jeg vet ikke om du er sånn som meg, men jeg er i hvert fall sånn at hvis jeg går alene, så blir jeg fort motløs. Men en gang jeg har folk som går sammen med meg, så kjenner jeg bare at motet vokser. Og det var poenget med forkynnelsen forrige gang også, som Paulus sier, at jeg har kjempet for at dere skal knytte sammen i kjærlighet, at dere skal få nytt mot, og at dere skal få forstå rikdommen og dybden i mysteriet Jesus Kristus. Og det er jo fantastisk at vi får lov til å gå inn i den høsten her og vite at vi får lov til å, med Guds ord i ryggen, kjempe for nytt mot i hverandre. Og for at vi blir sammenknyttet i Jesu kjærlighet som fellesskap, og at vi får lov til å kjenne dybden og rikdommen og egentlig det grensesprengende som er i Jesus Kristus. Og det var fra Kolosserne 2:1 og så noen vers der. I dag så skal jeg hoppe litt videre, og også noe som jeg opplevde Gud bare pirka i meg i sommer. Og det er også fra Kolosserne. Og det er fra Kolosserne 2, og litt lenger ut der, i vers 6 og 7. Der står det sånn. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i med overstrømmende takk til Gud. Jeg kan lese det en gang til. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Jeg vet ikke hvordan det er med deg på sommeren, men sommeren så liker i hvert fall jeg å kunne rømme unna det meste av ansvar. Amen, ja. Noen som... Ikke for min personlige moral, bare for å si det, liksom. Jeg ikke ut på galeien, det ikke det som poenget her, liksom. Men jeg liker jo å på en måte ta fri, jeg vet ikke, i ferien så... og da kommer det gjerne med at det er en refleksjonstid om sommeren for meg, der man kjemper litt med det som har vært, og så tenker man det som ikke har vært så bra, så tenker man... Og kanskje det kan skje en endring på det, og så begynner man å drømme seg bort. Og i sommer så var det viktigste jeg drømte meg bort i, det var at jeg fikk veldig lyst på en stor seilbåt. Og det tenker jeg jo er fint. Seilbåter er fint. Jeg har ikke seilbåt. Jeg har ikke båt. Jo, jeg har en liten gummibåt med 9,9 hester på. Den er fin. Men jeg får låne cabin cruiseren til Svigers en uke i året. Og på en litt sånn ruskete dag så ble vi liggende ved siden av en svær seilbåt. Og snakket litt med han ved siden av. Og tenkte, begynte å følge på Instagram forskjellige som reiser verden rundt i seilbåt. Og ikke gjøre annet enn å seile og poste om at de seiler. Og da leve av å seile. Og da tenkte jeg at det må jo være et fantastisk liv. Jeg vet jo at realismen i det med, når jeg er gift med en kone som ikke kan tenke seg på noe punkt å seile verden rundt, det er jo ikke der. Men jeg tenkte jo at kanskje jeg kan gjøre det likevel. Hun er jo flink til å ta seg av barna mine, så jeg kan jo bare seile med de som har lyst, i hvert fall. Frihet, det er liksom sommeren, sant? Da. Og samtidig, på en litt mer sånn alvorlig note, sant? Så går jeg gjennom sommeren og ber, og Gud, led meg, led oss. Hvor vil du vi skal dra? Vil du at vi skal ha en seilbåt? Og dra jorda rundt og poste på Instagram og leve av det? Og så vet man jo langt ned i sin ånd at det kanskje ikke er det som er løsningen. Så sier Gud, tal til oss da. Tal gjennom sommeren. Og så sitter jeg og leser Bibelen, og så får jeg en melding fra en venn. Med de her versene. Akkurat i den perioden der jeg ber, Gud, du må tale til oss. Du må lede oss. Og så tikker det inn, jeg ble en av de få meldingene jeg fikk, i hvert fall med, jeg tror jeg fikk noen andre bibelvers i sommer, fra noen som har bedt for meg, kanskje kjempet for meg, og blitt minnet på. Og så da står det sånn, dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Og da tenkte jeg, betyr det at jeg ikke får lov å reise i seilbåt? Herre, skal du bestemme nå? At jeg ikke får lov til å flykte ut i en seilbåt. Og så må jeg gå opp en prosess på det. Og det var forferdelig, ja. Men så taler det til meg, og selvfølgelig så det kan godt hende at Gud tar meg med på en seiltur en gang. Det håper jeg jo. Men det begynner en prosess i meg der jeg begynner å reflektere over hva vil det si å ha tatt imot Jesus Kristus som Herre? For den første reaksjonen min når jeg leser det, tenker jeg, å nei, hva er det han vil at jeg ikke skal gjøre? Hva er det han vil at jeg ikke skal oppleve? Hvilken frihet er det Jesus som Herre sier nei til? Før jeg opplever at det åpnes noe annet som er egentlig essensen her. Og det er lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere har opplært i med overstrømmende takk til Gud. Og så er jo selvfølgelig det verset her ikke et sånn vers eller konseptet, eller hva du kaller det, at Jesus er Herre. Jeg vet ikke hva som reiser seg i deg når vi snakker om Jesus som Herre. På den tida som Paulus skriver det her, så det å være Herre var jo en som hadde slaver, en som styrte en husholdning og blant annet hadde slaver. Så jeg kan tenke meg til at de som leser det her må lese det ganske alvorlige termer, der de får løftet frem at Jesus Kristus bestemmer at han er Herre. Og da begynner jeg, i hvert fall jeg også tenker sånn, hvordan forholder jeg meg til det? Forholder jeg meg til Jesus som en slavedriver i mitt liv? En som på en måte pisker meg i den retningen han vil, eller en som sier nei til de tingene jeg egentlig vil? Eller har jeg faktisk forstått hvem Jesus egentlig er? Og jeg tror at jeg har nok forstått noe, og så er det noe som utfordrer meg her til å kaste meg enda mer dypere inn i hvem Jesus er. Fordi det er så fristende for meg å stikke av gårde. Seilbåt, eller altså det, you name it, seilbåt er fint, men det er en annen øyeblikk, så er det noe annet. Sant? Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men jeg er i hvert fall sånn at når ting blir vanskelig og ubehagelig, så ønsker jeg gjerne å kunne bare hoppe på den seilbåten og seile av gårde, og tenke, ah, jeg er fri. Og så opplever jeg at Gud kaller meg tilbake og sier at, men Ketil, hvor er din frihet hen? Hvor er din frihet? Er den i liksom seilbåten rundt jorda? Eller er din frihet i Jesus Kristus som Herre i ditt liv, som har satt deg i frihet, og som verner om deg, som er Herre over himmel og jord, som er Herre over universet, og ved den sin makt, så har han skapt et åpent landskap, som han kaller deg ut på, der du får lov til å komme ut i frihet i Kristus. Men spørsmålet er om vi tar steget og faktisk lever i ham, eller om vi hele tiden ser etter andre skute å seile enn det skuta som er i Kristus. Peter, han blir jo utfordret veldig kraftig av Jesus på et punkt, og alle disiplene, og Jesus er ganske drøy i måten han kaller folk til å spise hans kjøtt og drikke hans blod, og liksom skulle tro han ville liksom sile ut alle og enhver. Og så til slutt, liksom, når alle har stukket fra Jesus, så kan jeg tenke meg, det står liksom en sånn aspeløv og skjelv bak Jesus, liksom. Hvem er den her fyren som vi følger? Og så akkurat som han bare snur seg, altså, vil dere også stikke av? Så stikk av, liksom. Pil av gårde. Og så er det et eller annet her som, der Peter bare har forstått noe om Jesus, der han roper ut, eller svarer kanskje skjelvende, men hvor skal vi gå? Og mange ganger, jeg tenkte, ja, jeg kan jo stikke inn, jeg bor i et rikt land, jeg kan gjøre alt mulig. Men hvis jeg virkelig kjenner i dypet av mitt hjerte, og dypet av livet mitt, så vet jeg jo, men Jesus, hvor skal jeg virkelig gå? For det er jo du som har det levende Guds ord. Peters bekjennelse blir vår bekjennelse når vi lener oss inn og sier, Jesus, du er min Herre, og jeg vil leve i deg. Så det første spørsmålet som jeg på en måte som traff meg var det at Paulus sier at dere har tatt imot Jesus som Herre, sier han. Jeg var forundret over det. For jeg ville tenkt at hvis Jesus kommer så herre, som Herre, så har du nesten ikke noe valg, for Jesus er så allmektig og strålende. Men Jesus gir oss faktisk et valg. Han inviterer oss til å ta ham imot. Det er akkurat som om en seiersherre som kommer og frir deg ut fra fiendens makt og frir ut landet ditt. Og da skulle man nesten tro at ja, men da er det jo en selvfølge at han får være herre der. Men i tillegg så sier han, men vil du ha meg? Vil du ha meg som herre i livet ditt? Se hva jeg har gjort, se hvor god jeg er, men vil du ha meg? Og det forundrer meg, og det utfordrer meg, og det lokker meg til å si ja, Jesus. Jeg ønsker at du skal være herre i mitt liv. Jeg har lyst til å ta deg imot som herre. I Galaterne 5.1 så står det om friheten de får i Kristus. Og der står det sånn, til frihet har Kristus frigjort oss. Det er jo smør på flesk, som vi sier i hvert fall der jeg kommer fra. Har du smakt smør på flesk? Det er ekstra godt. Altså, min far har fortalt mange ganger for de som kjenner meg, at han har vært fisker, og jeg har vokst opp med han som far. Og fått mye god fisk. Men når jeg gifta meg med Helene, og hun ble med og smakte fisken til pappa, så forsto hun jo hvorfor vi syntes den var så god. For det var jo ekstremt mye bacon og smør på den fisken. Så jeg vokste opp med smør på flesk på fisk. Da blir jo all fisk ekstremt godt. Men det er jo det som er... Det er jo det som er Kristus som Herre. At friheten er ikke utenfor Kristus. Friheten er ikke et annet sted. Friheten er i Kristus. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. Vi kan rømme ut i enhver frihet i livet vårt og tenke at nå er vi fri. Men på mange vis, hvis ikke vi har funnet friheten i Kristus, så vil slaveåket følge oss, uansett hva slags frihet vi tar oss i livet. For det er i Kristus at friheten virkelig kommer. I de versene her så peker Paulus på mange måter på at vi er pilegrimer. At det hele det har startet i tro, og da må det fortsette i tro. Det er i tro dere har mottatt Kristus som Herre. Da må dere også leve det ut i tro. Og tro er ikke noe statisk, bare noe som gjør at jeg har jo en tro, sier vi ofte i Norge. Sier det sikkert mange andre steder også. Hva vet jeg, men kanskje ikke på norsk, men sier i hvert fall på norsk i Norge. Vi har en tro. Akkurat som det er en slags eiendel vi har. Ja, men jeg har jo en tro på Jesus. Jeg har en tro. Og det skal man ikke kimse av. Men tro har en kraft i seg som gjør at det du håper på, det som har blitt så virkelig, at du begynner å leve det allerede nå. Realiteten av en lysende fremtid blir så kraftig at du ikke klarer å la skyggene i livet slokke det lyset, og du begynner å gå på det. Og det vi ofte begynner med når vi møter Jesus, er jo at vi har det her ekstremt lyse, fantastiske møte med Jesus, som er så fantastisk, og som er så full av varme, og så full av lys, og så full av alt nytt, apropos nye begynnelser. Og det er jo det som vi kalles igjen og igjen, i Guds ord til, men det dere begynte med å se Kristus, fortsett på samme vis. Kristus er livet. Ikke bare begynnelsen, men hele livet vårt. Jeg må si at jeg lærer stadig vekk av dere. Og det tror jeg vi alle, jeg håper vi alle gjør det, at vi lærer av hverandre. Jeg har ikke alltid vært så flink å faktisk leve ut og følge Jesus i alt og praktiske i livet mitt. Jeg glemmer ofte å faktisk gå til Jesus med enkle ting. Kanskje jeg tenker at noen ganger så er det for enkelt. At hvis jeg er bekymret en dag, så er det ikke sikkert at jeg sier til Jesus, Jesus, min bekymring er jo din, for du er min Herre. Kan du ta den? Men jeg går sikkert hele dagen og bekymrer meg, og så helt til noen sparker meg i leggen og sier, men har du snakket med Jesus om det? Nei, det høres litt for jovialt ut, liksom. Men er ikke det nettopp det som er å leve med Kristus som Herre? Hvis jeg har tatt han imot som Herre, hvorfor lever jeg ikke i den friheten som han har skaffet til veie for meg? Jeg husker noen her i menigheten som nevnte det, at det har vært et fellesskap eller i en sammenheng med andre kristne. Der, det var veldig mye snakk om utfordringer og problemer. Men denne personen sa til meg, men det forundrer meg, for hvorfor snakker de ikke til Jesus om det? Hvorfor tar vi ikke det til Jesus? Og jeg tenker, og det treffer meg, og det husker jeg, og jeg tenkte ofte på, hvorfor snakker jeg ikke med Jesus om det? Hvis han virkelig er Herre, da må han jo kunne håndtere mine bekymringer, og mine spørsmål, og mine bønnebehov i løpet av en dag. Du og jeg kalles inn til å ikke bare ha han som Herre i en historisk forstand, eller det han har gjort, og liksom ha en tro på Kristus som er så stor og sterk og flott, men faktisk en som vi kan følge og behandle som min Herre, som har satt meg ut i frihet. En av mine favorittvers i Bibelen, jeg har jo mange, det har vi alle, sant? Men i Kolosserne så står det blant annet, jeg har dere på skjermen, for jeg tenkte bare jeg skulle lese det her. Der står det hva Gud har gjort for oss i Kristus. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Det som har skjedd når vi har tatt imot Jesus Kristus som Herre, det er jo at Gud har flyttet oss over i sin elskede sønns rike. Og ordene der betyr egentlig en forflytning av en folkegruppe fra et fiendeland og inn i et fredsland. Det han har gjort er at han har åpnet veien inn til Guds rike og sagt, her er din frihet. Løp ut og nyt din frihet. Gå ut i din frihet. Lev i den friheten som Jesus har skaffet til veie for deg. Men jeg har opplevd noen gang, så har jeg jo selvfølgelig opplevd at jeg kunne ha gått direkte med Jesus i ting. Og de gangene jeg skal inn i vanskelige samtaler, så noen gang har jeg husket på og snakke ordentlig med Jesus om det, hvis jeg synes det er skikkelig vanskelig samtale. Og det forunderlige er at når jeg gjør det, så opplever jeg at han kommer og virkelig hjelper. Og sånn tror jeg det er med så mange ting. Så når Paulus sier, har du tatt imot Jesus som Herre? Lev da i han. Gå i han. Lev det ut. Så vil du se at han virkelig er Herre i livet ditt. Paulus bruker jo forskjellige uttrykk her i de versene her. Men han sammenligner oss også med et tre. Ikke bare en pilgrim, men en tre. Han sammenligner oss med det å være et tre som er rotfestet i ham. Og jeg vet ikke om du har vært et sted der det blåser mye og sett og observert trær. Det har vi sikkert alle. Nå er det jo mye ruskevær i Norge for tiden, og Jeg vet ikke om du har lagt merke til trær, men på Helgeland der jeg kommer fra, så det ofte du ser trær som har liksom virkelig klora seg fast i jorda. Og det trær, de er ofte litt sånn vindskjeve, som man sier, nettopp fordi at det blir skjev av vind. Men det som skjer med trær som virkelig klorer seg fast midt i stormen, er at de bygger en utrolig styrke av å stå der. Så blir røttene virkelig rotfestet. De skyter langt ned for å holde seg fast. Og det det Paulus sier her. Rotfest dere i Kristus. La røttene gå dypt ned. For det som vil skje da er at når stormen kommer, når det blåser på toppen, så vil dere stå rotfestet og grunnfestet og festet i Kristus og kunne dra kraft ifra han som er kilden. Og ikke bare i storm, men vi vil oppleve at vi kan dra næring og liv ifra Jesus. I Johannes 15 så jo de kjente versene om da Jesus underviser om akkurat det her. Der står det sånn fra vers 4. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Jeg synes jo det er, jeg vet ikke om du liker de versene, jeg synes de er kjempefine. Fine vers. Men for å være ærlig så tror jeg faktisk ikke jeg alltid virkelig tror på dem. Fordi at jeg prøver å gjøre mange ting selv. Jeg tror jeg veldig mange ganger prøver å gjøre mange ting selv, uten først å virkelig ha sørge for at jeg drar den næringen jeg trenger til å gjøre det jeg skal gjøre fra Jesus Kristus som min Herre. Men det jo det han ønsker, å dra oss inn og la livene våre så være virkelig plantet dypt ned i ham. Og han jo utrolig radikal. Uten meg kan dere intet gjøre. Vi er superflinke folk. Jeg ser på dere alle sammen. Dere ser veldig flinke ut. I alt mulig. Vi jo nordmenn, tross alt. Vi jo best på alt, ikke det? Det ikke det ordtaket det? Vi best når det gjelder, eller vi best... Hva var det Brundtland sa? Typisk norsk å være god. Og best, faktisk. Ja, typisk norsk å være best. Jeg tror... at Jesus kaller oss inn til å virkelig se at det er friheten som ligger i Jesus kan bare finnes der, og det er bare der virkelig frukt i livene våre kan være frukt som bærer seg, og som er noe annet enn det vi får til i egen kraft. I egen kraft så får vi til masse, og i hvert fall jeg vet at jeg blir fryktelig sliten av å få til masse. Så vet jeg at når jeg får lov til å gjøre gjerninger i tro, så vet jeg at jeg blir forfrisket i det, samtidig som jeg får lov til å se ting som jeg aldri kunne gjort i egen kraft. Og det er å ha tatt imot Jesus Kristus som Herre i mitt liv. Det er det gode med å leve med Jesus. Jeg har lyst til at de skal se at det at Jesus Kristus er Herre er en god ting. Det er en fantastisk ting, det er en frigjørende ting, det er en nåde ting, det er noe som gjør at vi får lov til å spenne på fjellskiene og gå hvor vi vil i hans rike, og få lov til å følge han i åpent landskap. Og så er det jo sånn at vi ikke er kalt til å gjøre det her selv, alene, mener jeg, bare alene. Han sier at vi er som å være grunnfestet som en bygning. Og vi vet jo at noe av det mest forunderlige og mystiske, ja, jeg synes det er noe av det mystiske med evangeliet, at han kaller oss til å være hans bolig, som fellesskap. Så vi burde egentlig se på hverandre og si, åh, du ser ut som en kjempefin flis, eller veggpanel, eller taklampe, eller hva slags del av boligen du da da. Men han setter oss I stand til å være tempel for den hellige ånd som fellesskap. Vi lever jo en hyperindividualistisk tid, der vi tenker at, yes, jeg Jesus, Yes, jeg skal vise dem at jeg en superflink etterfølger av Jesus. Mens egentlig så det aller meste vi leser jo en, I en kollektiv kontekst med familie som egentlig grunnstein I, en, I Guds bygning. Og Gud bygger sin, sitt tempel som en familie der vi får lov til å stå sammen og se at det han som hodet for kroppen, han som kilden, han som Herre. Og vi får lov til å leve ut den friheten sammen. Og det, tenker jeg, et kall til oss I tida fremover, at vi virkelig ser at vi ikke kall til å liksom, komme og få en pep-talk alene liksom, på gudstjeneste eller en podcast. Vi lever jo podcastens tid, og det jo fantastisk bra. Masse ressurser. Men menighet jo kropp. Og kropp liksom ikke det første jeg tenker på når jeg tenker på podcast. Jeg tenker det ressurser, det bra, det, jeg hører mye på det. Og, så det ikke det. Men det et eller annet med å komme sammen og sitte og se hverandre. Om ikke I øynene, så I hvert fall liksom, se I tallerkenen mens vi spiser og være gode nordmenn. Og virkelig bygge sammen da. Det jo det som livet. Der den hellige ånd og friheten I Gud virkelig får komme til sin rett. Og I 1. Korinterbrev 14:26 så står det sånn. Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Så vet vi at det mange andre steder som I Guds ord som forteller om at vi kommer sammen, så kommer vi med hver vår del som åpner opp rikdommen I Guds rike, som gjør at vi ser at, yes, nå begynner vi å fungere sammen, som Guds bolig sammen. Og I Kolosserne 3:16 så står det sånn, La Kristi ord få rikelig rom hos dere, undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Her ser vi hvordan vi får lov til å være med og bygge hverandre opp og komme sammen og få lov til å bli et tempel for den hellige ånd, et tempel for Gud som fellesskap. Og så sier Paulus I de siste delen av de versene der. Hvis jeg har syn til å se hva som står. Hold fast ved den tro dere opplært I, med overstrømmende takk til Gud. Og Paulus bruker sånne positive uttrykk her hele tiden. Han blir bygd opp og grunnfestet, rotfestet og overstrømmende. Og overstrømmende et ord som på mange måter vi burde forstå I dag. Når det så mye overstrømmende bekkefar og elveleie og alt mulig rundt oss. Det henspiller til at det finnes en elv, det finnes en, nesten en grunnstrøm I Guds rike, som hele tiden søker å strømme opp I vårt liv, og bli overstrømmende I vårt liv. Og det jo nettopp det vi skal få lov til å leve I, med Kristus som Herre, det at takknemligheten får vokse opp I oss ved den hellige ånd. Jesus han forklarte jo den hellige ånds komme nettopp ved noe sånt som at det noe overstrømmende, noe som strømmer over I vårt liv, og blir til takknemlighet og til velsignelse, og går ut ifra oss. Johannes 7:37-39 så står det sånn. På den siste dagen I høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden, de som trodde på ham. Skulle få ånden, ja, dette sa han om ånden, de som trodde på ham, skulle få ånden. Har jeg et punkt om her? Ja. Ja. Jeg prøver igjen. Ja. Dette sa han om ånden. Men det jo noe feil, ikke det? Nei. Dette sa han om ånden. De som trodde på ham skulle få. Nettopp. Der klarte vi. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Ja, det skal ikke være enkelt. Og det er jo det her livet vi inviteres inn i, med Jesus som Herre. Et overstrømmende liv, som ikke ligger et annet sted utenfor, eller i en annen måte å skjerpe seg på, eller tenke liksom på annet vis en ny lære, eller det finnes i Kristus å følge ham som Herre. Og hvis du fortsatt tenker at det å følge ham som Herre høres ut som et strev, så hør på det her. I 2. Korinterbrev 3:17-18 så står det sånn: Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Det å følge og ta imot Jesus Kristus som Herre, å komme inn i en frihet og komme inn i et rike der han har vunnet seier over makter og myndigheter, der han har skapt et åpent landskap for oss å kunne gå inn og plukke frukten fra det rike og ta til oss av det han har gjort for oss. Kunne gå i tro, ta imot og gå ut i frihet. Og det er jo der det skal få lov til å velle frem en takknemlighet i oss. Tenk at vi får lov til å følge. Jeg synes det var så herlig å lovsynge i dag, for det handler jo om det her. Kong Jesus. Tenker du, det var et enkelt ord på Jesus. Kong Jesus, det er litt banalt ut. Jesus Kristus, tenker vi, ja, det er avansert. Hva betyr Jesus Kristus? Det betyr Kong Jesus. Så den salvede er kongen som blir salvet. Kristus er den salvede. Jesus Kristus, Kong Jesus. Vi får lov til å ha ham som konge over livet vårt. Tilhører kongeriket som er opp ned, der han har steget ned, lagt ned sitt liv. Han har lidd, han har dødd, han har stått opp igjen for at vi skal komme inn i et helt nytt liv. Og det er i den konteksten jeg satt på et svaberg og tenkte på seilbåt. Og så opplevde jeg at Gud kom og talte til meg på en enkel måte, som kanskje er det beste for enkle sjeler. At det er ikke et annet sted friheten ligger. Det er Jesus Kristus. Og ham som Herre. Og få lov til å invitere ham inn og si ja, jeg har tatt deg imot som Herre. La meg da også få leve i deg som Herre. Få lov til å se at det er der friheten ligger, og få lov til å gå med deg og bli likedannet med deg, bli forvandlet med deg, og få lov til å drikke av ånden som er Herren. Jeg synes det er så fantastisk, for det er så mange ganger man stusser over det begrepet Herre, så tenker jeg, Herren det er ånden. Herren det er ånden. Det her er livet i Kristus, la oss da leve livene våre i ham med full frimodighet. Og få lov til å gå ut i den friheten som han har kalt oss til. Amen. Det var det jeg hadde. Ja.